Líðu þeir stundum eins og heilin á þeir sé görótt slímritað bras og höfðukopan brotað sultukruka, eru síðpóst neomoderniskar hugmyndir samtímans þeir ofviða þar sem rokókó, arteko brassi og 60s minimalisma troðið ofan í þig í gegnum lífstílshastök og siðferðslegar vandlætingar fá að fylgi kaupandi? Ef svo drífðu þið þá á Kex Hostel við Skúlagötu, mikilvægni ferens að Hverfisgötu 12 eða nýja veitingastæðin Systur sem finna má í sama húsnæði og súftu á einum görótum slímlituðum Kex Brewing bjór úr sultukruku og raðaðu ofan í þig lífstílsbrasinuðu mat innan aðra sem finna fyrir nákvæmlega sömu ringlun og þú. Fílalag í bóði Kex Hostel, mikilvægni ferens, veitingastæðin Systur og Kex Brewing. Njótið, fílið.
Jæja, blessað
Það er öfugsnúin trans okkur get ég aldrei sagt þessa settingu
Við erum að tala yfir allan sem við ekki
Já, jú, millilanda fílun núna sko Ég stattur í, á frönsku rivíðurinu eins og mann á að gera Það ekki þannig
Nó.
Þetta bara þægilegt alla leið í bankan Þetta bara
Nei, ekki fyrir veskið
Nei, þetta svona bara það svona Helga Björnsdæl svona,
ég veit alveg, þetta alveg bara það
Það bara verið að refsa veskinu sko,
Já, maður ekki að hugsa um hvað veskinu líður með
Nei, það bara verið að veist, bara búið tjóður að veski við staur bara, bara.
Ég myndi segja, sko ég er nú ekki komið en það sko, getur, er þetta ekki smá svona tíminu við staði í stað þess að þetta góðan hátt, ekki svona svo
Já, jú, þú veist, ég meina, ég tók lestin í dag, sko, ég fór í gegnum, sko, Mónaco, Monte Carlo Þú veist, það bara eitthvað svona, þú veist, það bara semi eins og þannig álfa bærin í Lord of the Rings, hana,
já,
þú veist Það sem að Frodo fer að hvíli sig, hana, þú veist, það svona eitthvað Það bara kom út um listrinu eitthvað svona kletta, bleik hús í eitthvað svona kletta snild, þú veist
Einmitt, ég skil myndir af þessum, ég skilði mjög vel og ég Mér okkar jafnilega hendinn sko, er þetta ekki svona þessu svona ykkur human geimsla sko svona það þessa tilvistarstefnan í sínu hæsta stigi að því að sko þú veist, þetta geimir þú fólk á háu löfili þú veist, það er það geimt það er ekkit það gerist í rauninni ekkit þannig sko nema bara að ótrúlega successful fólk dvelur þar
Já, hefur það þægilegt
sko peningana sína og svona
Já.
En það finnst mér vera sko tilvistarstefna á hæsta stigi þar eru menn bara gangað um sem ljóðrannar tilraunir ég meina þú veist ég sé myndir skrýmin í Mónakó ég meina á rivjörni fólk bara, jafnvel, bara sko pólobólarinn sem það í getur bara verið jafn djúpur og vatnið sem að Steinn Steinar ortuðum sko
emitt
hann tala svoleiðis dæmi sko emitt. Ég líka hvað aðeins er hann að tengja hann inn á fílum dagsinn sko
hann lúst
inn í þetta dæmi erum við með að við náttúrulega með sko rosalega bitastætt dæmi hérna í dag sko. Og það varð bara bitastæðara eftir því sem ég rannsakaði það meira sko sem er náttúrulega gjöf sem getur ekki hægt að gefa sko, þetta er lagði barn með Raka Bjarna
Já.
Fyrsta dæmi sem gerir þetta bitastæðara heldur en hérna svona kannski stór hluti fólks ótsjá er það að þetta er náttúrulega lag eftir Raka Bjarna
Já. Þetta er eftir Raggan sko
Já, þetta er eftir Raggan og hann
samt Með hangandi hendi sko
Með hangandi sko og þannig samt þér þó nokkur en þetta er eina svona kannski Já, það lag sem er af hans standardum bara eitt af örfóðum sem er eftir hann Af því af hans stóru standardum eru sumt erlend lög og sumt svona eftir aðra og bara eins og gengur
Já, já
Og hérna, en hann samt þessa neglu Hitt sem gerir þetta enn bitstæðra er að hann samt þetta upphæðlega og þetta var upphæðlega tekið upp á Safratrýjun og svo útgáfa er eldri og ég heldi sig að fara nógunni rétt með ártölina og hún er 68 kemur 68
ég skil
og sko
hvernig var sá samgangur hvernig kemur eitthvað rækja ég með eldri hvað hlæðandi andar Safratrýjunu einhvern veginn
Þetta er ekki Safratrýjun líka hjá SG hljómblöðum
Jú, þetta
sé svo label dæmi sko
Já, til Label Mates, stæmi sko.
Já, að því að lagi kemur, komið rakka, kemur út á SGL plötu sem já. Kemur ekki út fyrir 71, jafnir þú okkur ein heimild sem kom út 69 mm-hmm. Geðið þig plata og ég held að sé svona og ég held að sem að þetta fullir að þessi fyrsta stóra 33 stúninga platan með rakka sem eru bara hann syngur
Ég skil, já
Og
hann Fyrsta hefna, stóra platan hann svona
Já, svona stóra, breiða platan sko.
Já, 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 já.
Og ég að þessa, það rosa gott rekord af öllum plötum sem SG Hljómplötur hafa gefið út hérna á neyðinu
Já, já, það bara frábært Wikipedia dæmi allt SG sko
Já, og ég sé hérna strax að af þessari plötu allavega uh-huh. þá þetta eina lagið sem hann semur Flestir og erlend
Já
Og yð, svo eru textar íslenskir Iðum Steinsdóttir sem er flesta Jónas Friðrik Ásli uh-huh. Ólustóttir uh-huh. En svo hérna og platan endar á þessu lagi og þannig er hann með ljóð til Stein Steinar mm-hmm. og geðslega flott pæling út af því að mm-hmm. þetta ljóð til Stein Steinar ég veit við erum að fara út í við að með þetta kafa dýpra og nýna það er ekkit mm-hmm. augljóst að hérna dægulega texti á ferðinni það er ekki rím það er ekki svona rytmi sem svona öskrar á nákvæmlega hvernig þetta laga á að vera
Nei, mitt.
Þannig að einhvern veginn hefur það höfðað til Raka Bjarna sem lag Þetta náttúrulega svona svolítið svona hugljúft og lýrist og svona svolítið eitthvað svona sem þú vilt kannski aðeins raula En hann
dætt Já, þetta náttúrulega dálítið franskt sko bara að ég fæðu að skjóta því inn sko Þetta dálítið mm-hmm. svona chanson mm-hmm. Dæmið sko
Ég veit en þess vegna finnst mér svo geðvitt að þetta sé laga eftir Raka Bjarna Hann sé mér þess að frönsku tóna í sér sko mm-hmm. Og þegar maður svona pærir í því þá er ekkit skrítið sko en maður svona finnst hann vera meira svona svona stíga svona bensín þannig sem vera meira svona góða bensíngjöf og svona veist, solid rytma sko
en
hann þarna að vinna með eitthvað hérna, eitthvað svona flóknari element í kyrslunni sko
mm-hmm.
já, ég reyna að halda á þess að bílalíkingu eitthvað, það alveg lost strax sko
já, Raki var náttúrulega used car salesman sko, bara þannig við komum því strax inn sko. Það er ekki til neitt feitara 50s dæmi sko. Heldur að vera used car salesman
Já,
sko, nema vera skildið væri sko tryggingasölumaður sko, eða sko svona ryksu, svona door to door sölumaður sko. Þá used car salesman og hann var ég held hann að vera hjá bílasölu Guðfinn sko.
Já.
Ef maður rétt hann sem var hann að þú veist, við erum náttúrulega aldrei upp í hlíðunum þannig að við munum eftir henni þetta var viðeinlega við hlíðar enda sko var svona mm-hmm. Lítill
Hústafurnir,
já þetta var svona lítið oasis inn í miðju borgin alveg mjög lengi þú veist, til 97 eða eitthvað borgarskipulag er þetta ekki bara, nýja hringbreytin sem tók þetta var ekki
jú, ég ætla hún að við sturtaði þessu burt sko
já.
Það er enda okkar svona einhverju leifar af einhverju smá bílasölu mullingi þannig að við hlýðum á krabbarnasfélaginu
já.
Og það sýnir sko já, það er svo sikt í used cars sko, að þú veist, þú gast ekki þeir lögðu einhverju átta brauta hraðbraut annars skilur við þeir maður þetta alltaf að drepa þetta alveg þetta er eins og þú tekur eitthvað svona spray og alltaf að spray yfir einhverju kakalaka það er alltaf svona
þetta er algjörð silfurskottum dæmi sko,
bara, bara notaði bílar eru seldir þar til annað kemur ljós skilur við Svona, þú veist, í rauninni alltaf hangandi krafa í samfélaginu hér eru seldið notaði bílar ef þú myndir ekki fara út í garðin þinn öðru koru og svona setja húsjók þar og, og slá grasir þá væri einhver Raka Bjarna típa að byrja að selja bílar í garðin og það er búið að leggja einhverjum gömlum plimmoð í garðin með svona skilti for sale það er það sem þetta gengur út á og náttúrulega, veist, við höfum talað um Raka Bjarna, við höfum fílað hann áður bara við tókum jólalagi þarna eftir Gunnar Þórðar
já, einmitt, líða fyrir jólum
já, þannig að veist, ég heldur við tekið hann fyrir þetta er náttúrulega bara geggjadur karakter og típa og bara hérna, einstakur, þú veist mm-hmm. söngari, bara hans saga í samofin sögu bara menningar hérna í Reykjavík og Íslandi mm-hmm. og sjómannamenningunum líka og svo er ég búin að lesa með hans til hann Hann fór alltaf mm-hmm. til Ameríku, skefta vesturíslendingum og tók þann rúnt alveg þvílít, sko.
Já,
Þessi,
já.
Hann hefur verið með slaka slaufung, stóra Manhattan, bara íslendingafélagi New York, skilur bara 1948, við erum að tala Loftleiða vélinn, alveg klármaður og já, og einhverju tvöfaldur brendur drikkur bara, þú veist, skilur þetta einmitt. Er að með að lást líka sko.
Einmitt
þetta er, svona,
er eitthvað að taka svona, svona gimli mulning bara, bara,
mikið,
fjör, bara 55-6 bara já.
Þannig að hann bara eins næst og kemst einhverju svona rappak jet set dæmi og Íslendingur 1950 og getur hugsan að ná sko.
Einmitt
og var mikið
samt just car salesman líka on the side sko,
já, svo var hann, hérna, svo var hann að keira bíla og þannig var alveg frægt að, veist, hann segir þetta sjálfur, hann var að keira fólkið hann var að skemmta þeim á bölunum og sögu og svo keira hann þau heim
já.
Og svo hefur hann verið að reka bílalegu bara fyrir 10 árum síðast var hann að reka bílalegu
jáha dyrka þetta, þetta bíla þessi, hann er sko algjörlega samtengdur bílum sko. Hann er alltaf með bíla bílabrask, alveg bara klárt
sko. Það er því að bílar eru ecosystem sko. Hann má ekki gleyma því fólk fattar ekki að þú veist bílar og bíla þetta dæmi þetta er algjört svona hérna
vistkerfi
þetta er vistkerfi og, og hérna sem dæmi sko, að þú kaupir þér bíl og þú heldur að hafi náðum góðum díl eitthvað bara eru geðið því að kaupa bílina og bara sko bílasölur græða víst ekkert svo mikið á að selja bíla og að gefa feitan afslátt er algjörlegt, algjörlegt norm og þú veist, jafnir þú kaupir Land Cruiser eða eitthvað þá er víst bara bílasalan að fá okkur 100-200 hús kall eða eitthvað, skilur bara fyrir þá sölu og þá pælir bara, hvernig þetta rekið þetta dæmi, þetta í svona geðt stórum skilur og ógsta margir sem vinna hana og í stóru húsnæði þú veist, þeir eru að selja þér þú veist, það er smurningin og bremsuglossarnir maður og auka hjólbaranir og og rúðuþurkunnar og, og svo þú veist kemur aftur og komur nýjan bíl og setur gamla upp í og þar kemur aftur 200 skona markup ég vil hærra þar skilurðu og þessi þjónusta og þessi mulningur skilurðu og þessi eru sko bílasalar svo ógeðslega sko þeir eru með svo góðan þeim lætur þið líða eins og þú hafir þarna keift eitthvað geðið skilurðu
en
þú vastir henni bara að kaupa áskrift að þeirra ecosystemi og þess vegna eru þeir smooth og þeir eru að selja þeir vonina sjálfa þeir raunni þarf engin nýjan bíl fólk getur alltaf að redda sér með því að skilur við en þeir eru að selja þeir raunni bara lífsviljan sjálfa og þú vilt vera á einhverju shiny þú vilt einhverju stóra blikdós þess að vera flottu kall og
þeir eru að selja þeir þar
já og þeir eru að selja skilur að ég veit þú veist að kaupa bíl þú veist að maður kemur nýja barnið skilur og bara kerru,
ég veit, sko.
Leiður sjá kerru
já
þá, þá fara þeir í það, skilur og þeir já, selja þeir bara þú veist, þeir eru að selja þeir öryggi fyrir barnið og ég segi þetta með fullkominni og djúpri djúpstæðri virðingu, ég held að ef að við erum ekki með svona dæmi eins og þetta used car salesman mentality í þjóðfélaginu það hangir ekkit saman þá er þetta bara úlfur gegn úlfi samfélag ef það er ekki svona flott bara svona rakka bjarna típur hann á milli sko.
Það er alveg satt sko.
En með þú en hérna, mér finnst, sko, ég veist að ég var að hlusta á það, mér var svo geðið rakki af saman við þetta lag og gert það svona að sínu og algjörun elta, en þú veist svo var ég bara að hlusta á svo saman að tríu útgáfi og ég ljósti þess að hún er í raunum upprunalega útgáfa þá ver, við verðum að hlusta á hann, það er bara svolítið og eða, hún er eina bara ég var að hlusta á hana áðan, ég hugsaði bara vá, hvað við erum í góðu mál í dag og alla daga að þetta lag sé til
já.
Ég get ekki ímyndað mér neitt sem fílar ekki þetta lag ég bara, þú heyrir þetta bara hennar laglunin á svo hvernig þetta er svona smooth og existentialiskur texti sem bara hvernig allir tengja við ég bara, ég held að þetta sé bara stóra límið í samfélagi stóra
lag Þetta er algjörð kjams, sko.
Og hérna, hann, við fáum núna bara hérna Þóri Baldurs og Kó, samanatrýfið, setjum, bara, setjum það bara, spilum það bara til enda, látum það ekkert matli við vompa neitt og bara spila það og svo tökum við frá hann.
Tökum það bara.
Ok.
þetta átundur.
Já, þetta var sko ótrúlegt. Mér finnst bara að menningastig landsins hafi verið svona hátt 1968. Ég þetta klípa mig sko. Mér finnst þetta bara við erum að tala um íslensk ljóð, íslensk lag, íslenskir flytendur. Tekið upp hérna, gefið út á íslenska hljómplötu fyrir íslendinga. Ég veit það ekki sko. Ég bara
nei.
Þetta er perla.
Þetta er perla.
Þetta sko. Er perla.
Það er
perla.
Man svo þarf að fara PRLA.
Ég sleppa enu. PRLA. Þetta er perla.
Þetta er perla.
Nei, ég meina, ef það einhvern tímann perla, ég meina Ragnar Bjarnason. Sko,
já, já.
Ég langar bara hans að átta með hvað í gangi hérna, Ragnar Bjarnason, hvað ára, þetta 68, veist, bara hvað maðurinn gamall, þess að bara hafa
hann ekki 34, hann ekki 34
Jú, hann það 30 og hérna, 4 ára þegar lagið kemur út að þeim, já. Mér finnst þetta vera svona lífsreitt, skilur við
Já, já, þetta aldrei svona, þú veist, mér finnst þetta vera aldrei í svona þú veist, eins og við erum að tala maður, þetta er þetta chanson dæmi, sko, þetta er þetta franska bylgjandi, þú veist, hérna My Way kemur út haldið 69 ef ég maður rétt, eða 68 sem er náttúrulega franslag
og eitt upp á slugur ekki
já, já, og prellin er náttúrulega komin knee-deep í, sko, Vegas
já,
þarna 71
og það heyrist í útgáðan hans ragga, sko útgáðan hans ragga er svona prellaleg, sko
Já, hún daldi prelalega og hún líka bara daldi frönsk, sko, hún daldi bara Serge og hefna
Hún svona gröð, sko, segja það, notið mannamál
Þetta er svona, þetta skoppandi dæmi, þetta
Já, hún einhverjum svona grúfi, sko, með einhverjum svona
já,
Tom Jones stæð, svona
ég er að spá, þú veist, hvað band er þetta, veist, er þetta bara Það
kemur fram hérna á listanum, sko, kemur þetta fram í SK Hljónplötu, hérna þá kemur fram að það eru strengir og þeir eru stjórnað við Jóni Sigurðssyni það eru 15 hljóðfærleikara samtals og útsendingarnar gerði líka Jón Sigurðsson en ég veit ekki alveg með trommundan á þetta sko
Nei, er þetta íslensk band? Er þetta bara
Já, sko, einmitt ég var einmitt sko forutin fyrst með að því að ég veit allir minnst laga eins og hérna Hérna, þú líði ára og öld með Bóhal sem er á svipum tíma, það er svona innfluttir strengir sko, svona eins og fólk gerir svona í dag, þú veist það bara svona sendur út ég myndi með við þetta, þessar uppsingar hér þá, hérna, þá er það ekki tilfellið hér sko.
Með þetta getur það verið tekið upp bara úti, sko, þegar það farið til Norex eða London eða eitthvað
Já, sko, það er allavega ekki nöfn á hérna á þessum hljófarleikurum hérna í textanum en náttúrulega eða veist ég þetta eru 50 ár sín þetta var 50 ár akkur áttúrulega en hérna en nei, platan er 71, já, ok en þetta er að vera 50 ár en ég meina það er náttúrulega fólk sem mani þetta alveg en hérna
Já, ég gæti trúað sko, strengjaleikarnir séu erlendir að minnstakosti ég gæti líka alveg vel trúað þetta væri sessjónleikara sko. Þetta væri, þú veist, það hefði farið þú veist, eitthvað einmitt útsendingin hérna Jón Sigurðsson, hann hafi farið þú veist, eða, og kannski eða þú veist, ég veit ekki
hann stjórnar allavega upptökunum
já, þetta gætir þetta alveg verið, þú veist, bara Pétur Östlund eða eitthvað að spila þessar trommur og svona, þú veist, þetta gæti alveg þetta er alveg orðið 71, þú veist, það er alveg þú veist, en það er ekki komið almenni hljóðver á Ísland, skil, hljóðrítið opnar ekki fyrir 75
Já, en það kemur fram hérna, þetta er tekið upp á skólagötunni, sko, allavega þá söngur
Þetta er tekið upp á skólagötunni, ok
Hljóðrítið fór fram í ríkisvöldamönu undir stjórn Pétur Steingrímssonar Útsendingar allar gerði Jón Sigurðsson og stjórnana 15 hljóðfærileikurum sem komið við sögu í undirleik Ljósmynd af framhlið tók Kristján Magnússon og það er mynd af ragga hérna, þetta er feita
Já, þetta er bara íslenskt, þetta er bara íslenska sauðkindi bara
Soldið sko, raggi er í svona rússkins jakka þetta framan á sko
Já, blessa
Og já, þetta, við erum að tala með þér svona, þetta er svona Þú veist, hann nær með þessu rússkinni, þá nær hann einhvern veginn, hann er með brot í buxunum og hárið hann þá svona 50 spyrjanting Þessi rússkins jakki setur svona Keflavíkugöngu, þú veist hann nær aðeins inn á það líka sko.
Einmitt, hann er svona, hann nær smá saman að drífa inn í þetta sko.
Hann er svona svona höfða til aldrei á, það einhver svona klettar á bak við hann og sjór og þetta eða bara alveg hreint út í gegn eins og maðurinn sjálfur og þetta lag sko og hann náttúrulega hérna velur þetta ljóð sem að er upp á oss ljóð margra en ég heldur þetta í setni tíð og spila lagið inn í að gera þetta einu þekktara ljóði Steins Steinars
Emitt
sko, Steins Steinar er hérna sko er náttúrulega bara uppátt skáldmarkra og líka svona oft svona token Æ, þú veist, ég ætla að finna rétt orð á íslensku svona, þú ætla að nefna eitthvað 2000 skáld og dettur í hann af því hann með svona íkoníska sögn á baki sig sko. Þú veist, hann hérna útlægin og skilur, kemur svona utan að kanti inn í allt og er svona alveg hrein existentialiskur kemur einhvern veginn úr bara hann kemur bara einhvern veginn úr Ég las sko, það kom út í tveimur bindum hérna, ef þessu æfisæða Steins Steinars eftir Gylfa Gröndal árið 2000 cirka og hérna, sko, hann, hann saga er svona smá svona sveiti borg saga hann er fættur ykkur starann á Vestfjörðum, sko, einhverju algjöri, hérna, þú veist, bara
bara skeiningu
já, í rauninni, bara sem sagt, svona dót sem að, þú veist, eftir að Íslandu uppgötaði að þyrfti ekki að vera bændasamfélag þá bara fóru allir bæðir hann í eiði, sko þetta einhver algjör þvæla og hérna og svo er hann alveg upp í dölunum með hans og það eru svona mjög svona þéttar sögusagnur það hann hafi rangfeðraður pabban sem hann kenndi við heiti Kristmundur hann var eitthvað, einhver trésmiður í Hafnarfirði sem var eitthvað farandverkamaður eða vinnumaður eitthvað annað, eitthvað fyrir vestan ámögulega hafa verið pappans og ég held að það vex eitt blóm fyrir vestan ljóðið sé eitthvað byggt á þeirri hugmynd sko, þeirri mýtu en í öllu falli þá hann sko alinn upp einhvern veginn þú líka sko mamma sá líka söga því að vera fætt af einu fólkinn alinn upp á öðru og hann svona, þú veist olnbóabarn alveg frá alveg skilgreiningar atriði, þú veist, skilur hérna, og hann fekk hérna taugaveiki held ég, maður ekki eins og hvað það veikir heita sko, sem gerðan vesinn sko, þú veist þannig
Já, sést, það ekki bara lömunaveiki
Já, lömunaveiki líklega, já.
Já
og það sést nei, á hérna myndum á hennum að hann hérna eða sést það reyndar ekkit mjög vel á myndum en svona þú sér svona heildamyndir þá sér að hann í svona frekar lítinn búk og svona stórt höfuð og það svona var mér svona vesinn líkama þannig að gat ekki stundan eina í rauninni svona bændastörf hefbundin og þá fer hann til Reykjavíkur og nær náttúrulega heldur ekkert almennilega að koma sér fyrir neitt verkamanna vinnu þar og er náttúrulega augljóslega mjög hæfilegri skáld og verður svona svona útlagi í því samfélagi líka en leið og samfélagur eru nógu stór til þess að sko útlagarnir hafa raunverulega rödd þá þroska samfélagi svo mikið því þeir horfa á samfélagi að utanmenni og hérna hann náttúrulega bara í sagt, og fyrir utan það hann partur af formbyltingunni í íslensku ljóðlist skilu, það farið frá hefðbundu bragarháttum eins og hann var með á fyrstu ljóðbókunum sínum yfir í óhefðbundu bragarhætti eins og runni ljóði barn er sko að rétti hérna, formbreytinguna hann hluti af því, hann líka hluti af svona ákveðni þroska sem kom þegar hérna, við bara almennt tökum í mál að það sé til einhvers konar hérna svona andborgarleg skálda upp sem að við dyrkum sko af því að veist, ég veit við rosalega langa hefð fyrir skáldskap á Íslandi en náttúrulega skáldskapur sérstaklega eitthvað alveg gamla gamla daga sko, var svona meira til þess að styrkja sem segja sagnir af konungum og svona, svona styrkja hugmyndur ættatengsl einhverja og búið til einhverja svona mýtur svona styrkja að einhverja liti sko hérna sem sagt, skipar mála í sessi annars vegar eða þá bara hrein aðhring hins vegar en það er komin svona einhver já, bara dýft já, bara nývít, dýft já, við kallaði þess að nývít bara dýft sko, sem að fer líka saman með skáldsagnagerð sem er í gangi á 2000 öld en þú veist, í svona íslensku samfélagi þó við séum þess að skálda hefð hún er litlu samfélagi, þá er þetta ótrúlega brothætt og hann fer, Steinn Steinar er svona dæmi hvernig við almennt trýtum skáldin skiljum við notum alltaf sem af því hann er rödd skynseminar hann er rödd dýftarinnar, hann er röddin sem að segir okkur til syndana og stundum hlustum á hann og vexum um hann en stundum var hann krýtaði bara eins og úrrak og á hans ævi fer hann í runni frá því að vera bara einhvers konar úrrak yfir að vera hampað og svo að því hann dó til til lungur hann var á 50. aldursári 1958 svo eftir það þegar við svona kunnum meira að meta þessu hluti þá svona verður hann virkilega vexamaður og það liggja bara eftir þessu einhver svona rosalega sterk íkon eins og bara þessi ljósmynd sem að Jón Kaldal tók á honum í hugut nákið, hann svona mjög fótokyniskur
hann mjög svona hann eins og þú varst að tala með hann með þetta svona þú veist, hann svona, svona jaðra við svona klísjukent svona gáfum hann að skálda lúk í gangi sko, með þetta stóra enni einhvern veginn, eins og það sé bara svona eins og það bara rúmist fysiskt fyrir stærri hugsanir í þessum haus
heldur
annar stað, sko. Bara, með, hann, hann með þetta með þetta lúk sko.
Algjörlega og ég held að þetta hérna og svo var þetta ótrúlega mikið svona maður sko, sem að þú veist er bara skáld í, með tilvísinni og það kemur þess að tilvistar tilvistar spekis dörðlega inn í þetta sko,
segja, sko. Já, og það, það er líka þú veist það er líka franskt sko þetta er kortir í bara hérna þú veist Verlein og þá sko Já. Svona þessa svona hamslausu bara svona að lifa skáldskap vera bara og vera bara sko þú veist vera bara, bara lífið er ljóð einhvern veginn
algjörlega og hann var sko ástæðan fyrir ég búin að vera að segja hann segja andborgaralegur sko þú veist hann náttúrulega andborgaralegur í þeim skilningi að hann hérna hann var kommunisti til að byrja með og Rauður loðin brann heiti fyrsta ljóðabókin
hans
og þannig var þetta bara skilur og ef mann lesa þessa ævisögur að maður þetta var mér svaklega en mann heldur sko að vera þú veist í Reykjavík 1920 eitthvað hann kemur eitthvað mann þá eða rétt fyrir 30 eitthvað þú veist það bara hérna það húsnæðiskreppa þú veist fólk býr bara skilur tvær fjölskyldur saman í lítilli kjallaraíbúð þú veist á Njálsgötunni borgin er ennþá pínulítil hún er ekki búin að stækka út fyrir Hringbraut hérna svo bara mjög mikið atvinnuleysi fólk á dagverka fólk skilur það var ekki búið að ná þannig kaup og kjörum sem ég ná mikið það þannig að fólk fór bara og vann og, sem sagt, og snappaði vinnu bara fyrir daginn og svo fyndi líka varandi sko lífskjör skilur ég eins og segi það voru fjölskyldur að búa saman í pínulitlum íbúðum sem var svona veist, ekki einu svona einn stakur námsmaður myndi sætti sig við
Nei, einmitt, einmitt.
Og eðlilega bara, bara standandi búin að hækka í öllum skilningi sko, við gleymum því stundum að maður bara eitthvað búandi bara í einhverju dæmi sem bara mjög margir bjuggu í áður og hérna og hann í þessu umhverju og hann neyðist til hérna kommunisma og einna kennurunum hans bara þegar hann ungur og mér skilsta maður sem kennurum að lesa var Jónus og Köllum sem var geggjur típa veist, og hérna ótrúlega gott leðuskald og líka kennari og svona bara stór rödd í samfélaginu kenndi við Austurbæðaskóla og þetta var svolítið svona málið skilur þú veist í heimi skálda og Jónu Vöru líka svona þessi típa skilur oft þorpið og verkamennina og, og við erum líka að tala um þetta er alveg tí, þetta er fyrir tíma þú veist atómskáldana skilur þeirra sem koma svona kannski lok 40 eitthvað skilur þetta er bara þarna er fólk bara í veist, þetta er bara í kreppinu miklu þetta er bara upp á 30 eða 29 og áfram og hann kemur úr þessu, en svo mjög áhugavert af því að þetta allt sem hann rakið í bókinni að eins og mjög margir aðrir þá, hérna, þá hafði í rauninni bara sovíska sósialífildi áhuga alltaf á öllum sem eru svona kannski andborgarlega sinnaðir í hverju landi fyrir sig og eitthvað og honum var boðið til Sovjetríkjana eins og tlumis, þú veist, ég meina Halldór Laxness var boðið til Sovjetríkjana og bara
mörgum já, Þórbergur og
já, en hann var það einhvern veginn snjall, það djúpur náingi sko. Hann sá í gegnum það dæmi alveg frá byrju og hann náð, þau náðu honum aldrei sem einhverju svona boðbera sko sovjetríka þannig hann var að móti hverskins bókus skilur í, í svona samfélagsstruktúr af því að sovjetríkin eða eitthvað annað sem hann notar ofbildið þess að þú styrir henni kúa þegna sína fyrir eitthvað ákveðna lífsbyggi er ekkert skárhaldur þetta er það sem hann var vanur sko en án þess en svo að liggja ekkert eftir hann einhverjum svona pólitíska greinar eða eitthvað svoleiðis þú lest þetta bara gegnum skáldskapin og því sem hann leið á skáldskapin þá var minna pólitískt og meira bara svona hrinn tilvistarstefnu dót og svo þú veist fullkomnar hann sig alveg svona sem hérna skáld þú veist með tíminn og vatni sem er bara eitt langt ljóð og svona ljóðabálkur og og en það er alveg hérna alltaf þessi gíkringu 50 eða sko maður með deyr, hann deyr 58
Einmitt.
Og en þetta ljóðan að barn, þetta er svona þetta er eftir formbreytingu og þetta, já, jú, þetta er svona þessu leitinu til svona, þú veist setni, svona meiri tilvistar
já
pæling heldur en eitthvað, þú veist, þetta er náttúrulega ekki pólitist
nei, ef ekki bara, ef ekki hendur hverju tekstann bara
já,
er ekki eru ekki bara, ég heldur sem bara reddi í það sko
þetta heitir hérna sko það heitir bara barn
já
barn já, eða þegar þú stundum heldur maður kannski að það heitir lítið barn sko
ég mitt, ég mitt
þetta er bara basic, þetta er bara barn, Steinn Steinarr sko ég meta hana, ég bara spá nei, ok, ég bara eru til í þetta
ég, þetta er bara
þetta rústa fólki, sko
já, já
þetta er svo nutt og gott ég var lítið barn og lék með við ströndina tveir dökkklæddir menn gengu framhjá og heilsuðu góðan dag, litla barn góðan dag ok, við erum að tala sko sko, við tókum einu sinni fyrir hérna Deep Purple hana eilíðarbarnið Child in Time sko, þetta er eilíðarbarnið fyrir mér, þú veist, ég meni þetta er bara svo ógeðslega þetta barn gæti hafa verið á fornöld nema bara, þú veist jú, vorum við ekki alveg dökklættir líka þá ja, skilur, það er svo ótrúlega lítið þegar það sem gerist þannig nema bara, það er barn það er strönd
dökklættir menn tveir líka
já. Og þeir heilsuðu góðan dag, litla barn góðan dag, og það er við ströndina það er bara við bara staðsett, þú veist, þetta er svo fyndið að nú erum við náttúrulega bara að greina ljóð hérna þetta er ekki, við erum ekki að reyna að finna dýft í einhverjum texta sem fólk eru aldrei pælt í að sé djúpur nú erum við bara að byrja með eitthvað í höndunum sem er algjörlega viðurkjönd það er djúft sko það fer maður í aðeins aðra stellingar og maður fer í svona, svona basic stellingar og svona fæ smá hvað það heyrum við tala en bara svona svo fólk er bara, þú veist, þetta er bara ég að hugsa upp átt en þú veist, svona fólk getur glöggunar að þú ert við hliðin á hafi skilur við, þú stillir einhver upp við hliðin á hafi eins og eitthvað gerist á strönd þá ertu náttúrulega að búa til rosalega mikla víðáttu tilfinningu fyrir víðáttu eitthvað eitt versus eitthvað rosalega stort og þetta litla barn sem leikur sem við ströndina að það sem að fá við neina hugmyndunum frekar hvenar eða af hverju þá fáum við bara, þetta er bara svona child in time bara ströndin, hafið, er bara allur tímin öll sagan og það er eitt lítið barn við ströndina, við hliðin á ströndina maður versus sagan
það er allt undir bara
það er allt undir. Það, og það er, þú veist, þetta gerir skáldið þarna snittilega og er í rauninni að þannig sé bara skólabókadæmi en þú veist, það að flækið ekkit meira það er snillt held ég meina þetta ljóðu er bara ógeðslega stórt og mikið, en það er ekkit mikið orðum í þannig að hver allir og ég vil léleg skáld sko, átti sér á þessum pælingum en flestir myndu gera eitthvað svona lék sér við sandborna ströndina meðan eitthvað svona ofbaka þetta sko
einmitt
svo er þetta bara svona conceptual, þetta er bara perspektíf skilur við, augljóslega þá líta dökklæddu mennirnir og þeir heilsa litla barninu sem litla barn góðan dag, litla barn, góðan dag og það er allur dagurinn framöndana þegar þetta er bara lítið barn þú veist, það, skilur við, þetta er bara svona tekar í allt boxin sem eitthvað svona bara, þetta er svona ákveða heila nammi bara já, þú veist þetta er bara svona ógsta flott composition að því var, þú veist, þetta ljóði gert eftir formbreytinguna í með tillit til, sko, þú veist, þetta er ekki stöðlur höfustafir og rím eða, þú veist, það er sem náttúrulega það er náttúrulega, náttúrulega ljóðstafir í þessu lítið bat, lék með við ströndina, ljósara stúlkur og svona, veist, en þú veist, það er ekki bara eftir bókinni, henni hins vegar er mjög mikið form í þessu bara öðruvísi form, það er hugmyndaform og svona ákveðin form í lengd hérna orðana í línu og svona, veist, svona þetta er engað einhver hvað, þetta er fæla sko. Svo er þetta tvö ég var lítið barn og ég lék mér við ströndina tvær ljósarðar stúlkur gengu framhjá og hvísluðu komdu með ungi maður komdu með þarna náttúrulega eru flestir dánir bara þeir heyrðu þetta er svo gott sko.
Já, þetta er, svo... þetta er náttúrulega þarna erum við að tala um einhver svona bara, þú veist, barnið er orðið það er komið hérna þú veist, kynkvöld og hérna
já, algjörða bara svona orðin þáttakandi í lífinu og þess vegna er það sko þú veist, það er hvorki góðan daginn í gott kvöld, það er bara komdu með
emitt, já, bara, já, ég skil
og jú, einmitt og
líka, það er að kvísla líka skilur það er komið það, þegar fólki farið að kvísla þá er svona það er okkur sakleysi horfið sko þegar það er sko og það þarf að fara að hylja eitthvað
þetta er algjörlega og þetta er bara svo sterk myndi tvær ljósara stúlkur gengur fram og versus dökklæddu mennirnir eitthvað veist, skilur við og komdu með ungi maður komdu með þú veist þeirra fyrirætlanir liggja ekki ljósa fyrir þetta er bara svolítið svona play the game ég fæ svona tilfinningu svona eins og ætlar ekki spila leikinn spilaðu leikinn ungi maður spilaðu leikinn
einmitt
þú veist hérna við förum kannski aftur að þessu við erum bara ef ekki bara klára textann bara allt Jú. Og svo kannski tölum almennt um hann svo kemur bara ég var lítið bar og ég lék með við ströndina tvö hlæjandi börn gengu fram hjá og kölluðu gott kvöld gamli maður gott kvöld sko
já þannig er alltaf svo stert þú veist að hann að litla hann er alltaf litla barnið skiljum
algjörlega Það að rosa, en, það, ég ætla að segja stærsta í þessu Þú ert alltaf litla barnið sem leikur yfir ströndin Og hvað þú ert
og meðan tíminn,
Ertu svo já. Mikið gagnvart öðrum Þú ert gamall maður af því þetta voru tvö hlæðandi börn Þetta er svo mikið tilvistuna sjálfa Hvað við erum bara alltaf jafn lost í heiminum Við erum alltaf bara lítil börn sem leikur yfir ströndina Þessi hinsar hérna, ætlast þess að við komum með hvíslarið á okkur Þessi ætlast þess að við séum eigum gott kvöld og sem gamli kallar en þú ert bara alltaf lítið batt sem leikur yfir stundina og svo bara þetta einhvern veginn hringnum lokað og þetta svona existential mullingur skilur við bara þannig að þetta komið hann og gamall maður og þau eru komið eitthvað svo gamall maður og strönd að horfa hafið við erum náttúrulega komið bara í klysju skástrík snilt rútínu sem bara eiginlega bara
klikkar ekki sko
Nei, og einmitt bara, bara það sem hún er bara algjör eða allt sko P-R-L-A sko
þetta er Cadillac sko
þetta er Cadillac þetta er sko ég meina sérstaklega því að þetta lag hefur veist, Raggi hefur alltaf á, veist, þetta er eitt af hans svona perlum sko svona, hvað kallar maður svona signatúr lögum sko hann að ég heyrði það nú bara hann geta síðast fyrir ekkert löngu síðan og hann náttúrulega orðin gamalt maður sko
einmitt
þegar hann semur þetta þá hann player in the game sko og við ljósari stúlkurnar að kalla fram hjá og nú eru hlæðandi börnin að segja gott kvöld gamli maður
einmitt
þetta er hans my way sko og
þetta er það sko
fyrir mig þetta er sterkara en my way
þetta er það sko þetta er eiginlega já þetta er miklu lögrænna og bara stærra af dæmið sko
Þetta er bara ógsta flott lag Þetta er svo hérna Ég veit ekki hvað maður geta eitthvað stútir að en ég er ekki svona Þetta er einhvern veginn bæði ógsta þægilegt og einfalt en samt svona einhvern veginn Er ekki einhverja svona blue notes í þessu? Er ekki eitthvað svona í þessu sem er svona eitthvað svona Þetta er ekki alveg basic
Jú, það er bara svona Þú veist, þetta er alltaf svona raulari sko Þetta er svona krúnur dæmi sko Og þú veist, það er ekkit Þetta er ekki, ég held að þetta er svona nokkuð basic þannig sé, okay, sko, en samt, sko, þú veist, út af því hvernig ljóðið uppbyggt, þá er þetta svona, þú veist, það náttúrulega ekki viðlag, eða neitt þannig, þú veist, það bara þessi, þetta svona frekar, svona, kannski meira í ettina, svo bara svona fólk eða eitthvað svo leist, það sem er svona, þú veist, eins og bara, hérna, bara, hérna, Times are changing eða eitthvað skilur sem kemur alltaf Simple stil. Twist of Fate eða eitthvað skilur sem veist, það kemur alltaf það, svona bara lítill hali aftan á skilur það sem að þú veist
Já, okkur
Það er þetta gott kvöld, góðan dag þetta dæmi en þú veist það er svona halinn sko
Algjörlega
svo er náttúrulega útsendingunum bara leift að grúfa þú veist bara malla og skoppa áfram sko í léttu Vegas Mitch Sjansson drullu sko
algjörlega, mér fannst sko þegar ég hérna, hugsaði fyrst þegar við erum fílað þetta lag þá ég heyrði það bara í útvarpinu og ég gat ekki alveg áttam á því hversu gamalt það var
nei
ég hefði alveg getað trúað það var ég aðeins í yngra 77 eða 8 eða eitthvað því að þú veist, Já. Fólk er ekkit alltaf alveg með puttan á púlsinu með annaði sound og svona
Nei,
þetta er
nei, ég meni þetta hefði alveg geta verið svona þú veist, einmitt 77 svona vill að vill, peak vill að vill era dæmi sko. þú veist, þetta gæti verið svona hana nú einhvern tímann, þú veist, okkur svona þannig þú veist, þetta gæti alveg verið svona einhver hljóðrita late 70s hljóðrita mall eitthvað sko
algjörlega
en þetta er 71, þetta er current sko þetta er current sound, current hérna bara, bara lagasmíð mm-hmm. þú veist, hún er bara það er, það, og það er, þú veist bara mjög, var mjög oft ekki dæmið á þessum tíma sko, vorum oft nokkum árum á eftir íslenska senan sko, þú veist, í í soundi og bara og öllu, þú veist bara laga smíð og pælingum, sko, sérstaklega á þessum tíma, sko, þegar allt var að gera svo hratt
Þetta, algjörlega ég, hérna
en Raggi hitti bara beint í mark, sko
Já, og líka, sko, ég náttúrulega ekki kynnt mér nákvæmlega svona hans sögu sem lagasmiðs, en hann náttúrulega hérna sko hann hefur ekkert eitthvað hann hefur ekkert remst þess að rjúpa með staurinn í lagasmiðum hann er bara, þú veist, það liggi ekki eftir hann einhverjur eitthvað endalaust
og ég man ekki eftir neina öðru sko, ef ég segi
eins og er ég er ekki alveg með þetta reynu, en hins, ég held við verðum að gefa hann það hann er, sko hann er svolítið svona hittir í mark þú veist ég, mér finnst svo ógeðslega kúl þegar sko, að því að sko svona, þegar fólk er í þessu svona gæðum frá magn almennt í lífinu sko
já.
Að hérna, hann eigi kannski ekki mörg lög en þú veist, svona dæmi sé bara eftir hann Halló
Já
bara,
Takk fyrir sko
Takk fyrir Ragnar Bjarnason hér á einum Plymouth
Já
Skilurðu Raggi sem er til í allt skilurðu bara
Já
svona virka bara, þú veist, skilurðu Raggi og Rottvælir, Raggi og
Já.
Þú veist, að taka My Way, Hemma Gunn sjómanna Raggi skilurðu, síldar Raggi aldrei vesen
ekkert vesen, sko.
Ekkert vesen Sansúsi, okkar bara, þú veist, bara hugljúfi krúnir
já
sko, það næstu
hitt í mark,
sko á, það bara næstu því svona svo, já, svo þegar hann sest við píanóið, þegar hann sest við flílin og þarf bara ekki akkurat að leiða út bíl eða keyra bíl eða sinna, þú veist, einhverju skilur eins og íslenskir íslensk fólk þarf að sinna þarf einhvern veginn ekki akkurat að taka upp skiptileiki hlána þarf ekki akkurat að, þú veist, tala með einhvern fullan sjómann sem verður hann á að tala á honum að þegar hann bara stúta sér skilur bara er akkurat bara með eitthvað frýtt moment við flýnin og með ljósa upp Steins Steinars ég þá gerir hann þetta
Já hann bara, þú veist, þetta er bara hérna
ef hann hefði verið einhver svona timpan alveg dæmi bara verið að semja lög allan daginn ég meina, við erum bara að tala um eitthvað
eitthvað einmitt, hefði bara fengið bara eitthvað börn bakkara hérna bara, takk fyrir
ég held það, sko hann er náttúrulega hérna sko ekki bara út af reynslu þetta er líka út af einhver svona meðfættum hægur hann er rosalega mikil músikant og ég hérna ég hef bara, þú veist, það er svona mjög intimate sko, ég er svona síðan að spila sko bara sko, það er nefnilega ekkert mjög algjönt og ég er ekkert oft, ég er ekkert þessum þessi mikið á YouTube en þú veist, að sjá Ragnar Bjarna við píóna og spila það er upplöðin að því að hann hérna hann bara ég veit ekki, hann einhvern veginn svona leitar af, þú veist, hann er bara með tone skilur, þú veist, sem að lætur þetta spila saman já
þarna hitti, þetta er bara hinn eilífi barn við eilífi tótt
já, svo er þetta bara svo bara til að ramma eins sem ég finnst mest merkilegt við þetta lag og hérna, handtæki mig því finnst ég vera komin okkur fjóðurembu notur hérna, og ég bara gangi í miðflóki með að segja þetta en mér finnst þetta vera svo íslenskt mér finnst þetta vera svo svona ég held að þetta er að þetta sé hafi eðlilega sko, apíl langt út fyrir Ísland alltaf, en mér finnst svo við getum borðið svolítið höfuð hátt og verið svolítið stolt af því að það sé til að við höfum náð þessu minningstíð fyrir 50 árum og hérna, það er svo langt frá því að vera sjálfgefið af því að það þarf svo ótrúlega margt að vera til það þarf að vera til fólk sem getur útsett það þarf að vera til strengir þú veist, möguleikin á að taka upp það þarf að vera til ljóðskáld sem er búið að og heil sena eru af ljóðskáldum sem er búin að ná einhvers konar, sko, stefnu eða einhvers konar lífsspeki og sín í sinni andborgarlegu tilvist og það hefur þetta gerjast bæði sem sko svona já, hefur þetta gerjast svona tíma og svo þarf að vera til hérna útgefandi og einhver sín sem því tengist og hérna til þess að búa til svona niðurstöðu og, og þetta allt stendur allt út frá veikum fótum sérst, hvert og eitt element í öllu þessu sem ég var að lýsa bara, þú veist, það var eiginlega bara einn útgefandi skilur við, sá að gess, þú veist, það einhverju fleiri en þú veist, sem virkilega var með eitthvað repertoire, var að búa til heilan katalóg og, og hafði tengslinn til að koma mönnum saman og svona, það var eiginlega bara eitt upptökuver það hefur auðvitað bara verið eina eitt maður sem gæti útsett svona það eiginlega bara eitt gaur sem getur sungið svona það var bara eitt eftirmiðdagur laus einhver tíma 1968 til þess að
Einmitt.
Allir hinir dagar ásins voru uppteknir einhverju basli og þetta næst á plast skilur á vínuplötu, 12 laga plötu og, og hérna og það þarf ekkert að kynna þetta þú veist, þegar ég ákvaði við þetta með fíla þetta þá var ég með krakkana í bílnum og þau voru bara, þau hafa heyrt þetta þau þekkja það, þú veist, þetta bara þau bara tengja þetta strax þarf ekki einhvern veginn að setja inn einhvern stellingar þetta er bara, þetta er bara hérna, turnkey operation eins og sko eins og kollegar rakka í used car salesman bransanum myndu segja í bandaríkjánum sko. Þú snýr bara lykli og þú ert farin að staða sko.
Það er ræsum þetta hendum sig á
ok
Ef þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að henni tengja þetta líka. Að þú geti skrifað umsögn eða gefa okkur stjörnur á Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcastir eða því forriti sem þú notar þess að hlusta hlaðvörp, þá hjálpar það okkur mikið til að vekja athygli og fílalag og það eigur líka líkurnar af því fólk sem að leita að einhverju skemmtri til að hlusta á, rekist á fílalag. Já, ef þú varst að tengja þessa fílun, þá getur þú yljaðir við þá tilhugsun að fílalag búið að vera í gangi yfir 5 ár og það eru til yfir 200 aðrar fílanir sem þú getur kjamsað á þegar þér hendur. Og þær eru allar aðgengilegar á öllum helstu hlaðvarpsforritum og þetta líka á heimili fílalags á netinu fílalag.is. Fílalag í bóði Kex Hostel, Kex Brewing, Mikkiler og Friends og veitingastæðin Sistur, hverju skötu 12. Takk fyrir að fílaða.